Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Jedna od vesti koja je izazvala našu pažnju glasi: Španija je odbila da istakne zastavu i pusti himnu Kosova, pa je Evropska fudbalska unija prinuđena da promeni zemlju organizatora kvalifikacija za plasman na Evropsko fudbalsko prvenstvo za igrače do 17 godina. Španija je, kao što znate, jedna od retkih evropskih zemalja koja nije priznala Kosovo, pa dosledno tome i ovaj potez nije bio neočekivan, uprkos pritiscima čelnika moćnih svetskih, pa pod navodnicima i sportskih organizacija. I tako se po ko zna koji put potvrdilo pravilo da je fudbal, kao najvažnija sporedna stvar na svetu, sa najvećom armijom pratilaca, samo lakmus papir koji na precizan način boji sve ono što se u društvu zbiva. Fudbal i geopolitika tema je današnje emisije Rečeno i prećutano. O tome će govoriti naši ugledni gosti, a pored zvanja koje imaju u svoje ime stoji i veliki obožavaoci i poznavaoci fudbala. Sa mnom u studiju Radio Beograda 2 su gospodin Branko Rosić, zamenik glavnog urednika Nedeljnika. Dobar dan.
Dobar dan.
I gospodin Uroš Đurić, vizuelni umetnik. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Recite mi na samom početku, posle ove moje najave, da počnemo u stvari od pitanja Španije, odluke Španije. Koliko je to danas ima veze sa fudbalom, koliko je to stvar geopolitike, koliki je rizik, koliko je stvarno držanje do principa kada se donese ovakva jedna odluka.
Očigledno.
I naravno ono što stoji iza toga, značaj koji smo mi pridali takvoj odluci Španije.
Značaj koji smo mi pridali je manje važan. Španija pre svega drži do svojih interesa u cijeloj toj priči, a to je da se ne raspadne kao federalna država. Jel da? Svi znamo da je Španija sastavljena od pokrajina u kojima postoji i Hrvatska i Kosovo, da tako kažem. Hrvatska bi bila Katalonija, a Kosovo bi bila Baskija. Vrlo je očigledno do čega bi došlo ukoliko bi Španija prihvatila priznanje Kosova, a pošto je Kosovo nedavno primljeno u organizaciju koja je Svetska fudbalska federacija, samim tim neka vrsta, da tako kažem, UN-a za fudbal, iako naravno je to organizacija koja nije državna, ona je, kako se to kaže, asocijacija državnih saveza, pa samim tim jedna institucija koja je suštinski udruženje. Ipak se jako mnogo drži do principa i do pravila. Kosovo je primljeno tu protivno svim pravilima. Ona nije država koja je priznata zvanično od strane Ujedinjenih nacija, ali ona nije jedini takav slučaj. Mi imamo recimo fenomen da imamo reprezentacije Engleske, Irske, Velsa i Škotske, odnosno Republike Irske, Severne Irske, pardon, koji su pokrajine u jednoj državi, a tretiraju se kao reprezentacije država. Da, to je jedan paradoks na koji recimo niko ne obraća pažnju, već ga uzima zdravo za gotovo. Ne postoji reprezentacija Velike Britanije, nego postoji reprezentacija njihove četiri pokrajine. I to je recimo jedna budalaština, kao kada biste sada imali, na primjer, ozvaničene reprezentacije Bavarske, Pruske, Šlezvik-Holštajna, Katalonije, jel da, zašto ne bi bilo? I onda je tu sada, da tako kažem, jel da, vi imate već jedan presedan koji je prihvaćen, jel ja mislim da Engleska nije ni htela da bude, čak nije ni htela da učestvuje u na svetskim prvenstvima dok se to ne ozvaniči na taj način. Ona uopšte nije bila učesnik nijednog svetskog prvenstva pre drugog svetskog rata. Ona čak nije htela to ni da prihvati, jel da, nešto slično kako se ponašao recimo NBA u odnosu na FIBA. Engleska je smatrala sebe kolikom futbala jednom izopštenom. Međutim, onda kada su krenula ta takmičenja koja su vrlo bitna bila i geopolitički bitna, kao što su prvo kup šampiona, pa posle toga kup UEFA, i gde u stvari zapad prodirao na istok, jel da je interesantno da su se ta sistemski ta takmičenja izmenila tačno onog trenutka kada je pala gvozdena zavesa od raspadom Jugoslavije, Sovjetskog saveza 1991. godine, došlo do transformacije takmičenja u lige, a ne u eliminacione sisteme. I to je interesantno, tu postoji čitava i geopolitička i ekonomska pozadina svega toga. A eto, pričamo o nečemu što je, kako ste sami rekli, sport. Interesantno je da ste iskoristili jedan termin koji je zapravo iz vojnog arsenala, a nazvali ste ljubitelje fudbala armijom. To je vrlo interesantno.
Da, ali to je nešto što se već uobičajeno koristi i verovatno nije bez razloga i nije bez
to znači da postoji jedna militantna podloga. Međutim, ne bih nazvao sve baš armijom, mislim da je to prejak izraz. Ja sam uvek volao i uvek mi bio smešno to, jel da, armija navijača, ljubitelji džeza, jel da? I uvek postoji ta foskula, ljubitelji džeza, dobroveče.
Dobro, ajde da vas, već sam vas predstavila kao ljubitelje fudbala, ali naša priča vezana je za... Da. Pa sam pogrešila, da.
Sve je okej.
Okay. Sve je u najboljem redu.
Da. Evo, gospodine Rosić, ako govorimo o fudbalu i geopolitici, ovaj potez Španije, a prethodno potez FIFA da protivno svojim pravilima učlani Kosovo u svoju organizaciju, možda je ili najbolji primer, ili ako nije najbolji, onda je jedan od novijih primera koji govore o tome koliko je fudbal više od igre, mnogo više od igre, i koliko je politika, koliko je moć, to više nije ona samo tiha moć o kojoj se nekad govorilo, već ozbiljna moć u pitanju kada se govori o fudbalu na planetarnom nivou danas.
Naravno, ono, floskule kao fudbal nije više igra, ali nije, naravno da je to mnogo više od svega toga. Ja sam za vikend se susreo sa sad da kažem sad isto sa poznatim hrvatskim novinarom Denisom Kuljišem, koji je naše detinjstvo obeležio kao jedan urednik Poleta, pa Starta, pa da ne pričaš da. I on je došao u Beograd radi promocije svoje knjige i pričali smo o raznim stvarima, pa onda i naravno o srpsko-hrvatskim odnosima. I on je rekao da su ti odnosi, da sad ne prepričavam, ali uglavnom dotakli smo se slučaja vaterpoliste u Splitu, ove epizode. I on je rekao to je problem grada Splita kojem upravlja, to je sve se vrti oko Hajduka, da je to problem, kako se zove, da grad u stvari zauzimaju navijačke grupe Hajduka, da se sve to vrti, da je jedno bezvlašće, da nije samo da je problem autoriteta vlasti te zemlje u jednom konkretnom gradu, a to je Split.
Tu postoje čak i frakcije, čak ekstremna frakcija Torcide, koja sebe naziva narkotorcidom, što je fantastično, i to potpuno javno. Oni se javno deklarišu tako, stavljaju transparente, jel da, narkotorcide.
Tako da navijači upe su kod nas prestale da budu samo armija, u stvari postale su armija više nego ljubitelji fudbala.
Oni su postali parapolitičke organizacije sa svojim militantnim, grupacijama.
Tako je, koje postaju čak i jači od same politike i same države.
Ali je činjenica i svedoci smo u našoj novijoj istoriji da li su jači ili nisu, ili su potrebljeni i zloupotrebljeni od države, ali je činjenica da se ono što se dešavalo na fudbalskim stadionima vrlo brzo preslikavalo posle u državama, u međusobnim odnosima, u onome što se zove visoka politika.
Zato što je fudbal bio tu slikovit, zato što je u svim hroničarima i onim režiserima dokumentaraca o raspadu Jugoslavije mnogo je bilo slikovitije da prikažu da je raspad počeo na Maksimiru, na one utakmici Dinama i Zvezde, a zapravo verovatno mi je bilo dosadno, to je posle bilo dosadno da se vrate na one kongrese pisaca i sukoba oko jezika. Pre su se posvađali pisci nego fudbalski navijači u toj zemlji i više su je oni onako rasparali, pa se ona posle rašivala.
Prvo razdvajanje je bilo 67. godine sa proglašavanjem odvajanjem hrvatskog jezika, jel da? Da. To znamo, što je čak i Krleža onako tiho podržao i to je bila jedna od prvih velikih svinjarija gde se vidjelo. To je znači bilo pre hrvatskog proljeća 72. godine, vi ste imali tu odluku o zvaničnom nazivu hrvatskog jezika kao posebnog jezika, znači nikakav srpsko-hrvatski, to je bilo 67. godine. Posle toga je bilo isto problem da Miodrag Bulatović postane predsjednik Saveza pisaca, to ljudi zaboravljaju, 86. godine Ciril Zlobec je bio taj koji je pokrenuo ceo problem, onda iste godine ide i pismo srpskom prijatelju Tarasa Kermaunera.
To su sve ti.
To je sve bilo pre fudbala.
Ono cepanje tih šavova koje pre fudbal je bio slikovitiji i možda u pežorativnom uvek se lakše bilo razračunavati s fudbalom, jer je huk stadiona bio jači od huka neke književne večeri, mislim, ili književnog kongresa.
I zato više pamtimo Maksim.
Mi smo imali i čitave najave pre Miloševića u skandiranjima, imali smo najave raspada u onim skandiranjima, što bi rekli, na svim stadionima bivše nam domovine. I fudbal je pogodan hroničarima da vrlo brzo preko njega kao oslikaju neko društvo. Mi smo imali i u Engleskoj Margaret Thatcher, koja kažu da je postala žrtva svog nadimka, Gozdan Lady, ali ona upravo lako savladala rudare, pa je onda trebao veći zalog da savlada navijače, pa i tu se pokazala. Tako da je fudbal uvek bio neko sredstvo ili batina ili nešto preko čega će se moći pokazati. Jednostavno, mi smo grešili strukture koje su nikad nisu odbile pomoć. Ni da se ne vraćam i Petog dobra i sve, nego samo su kako je kome odgovaralo, tako su, ali neprestano je bilo namigivanje.
Da, i mnogi kažu upotreba ili zloupotreba. Da. Navijač.
Tako, tako da niko nije bio imun da otkaže pomoć.
Da. Evo samo kratko da se vratimo na najavu današnje emisije i tu odluku Španije. Kako vi, gospodine Rosiću, to komentarišete? Da li je to zaista sad čvrst principijelan, naravno politički stav Španije? Da li je to nešto iz čega Španija može da izvuče korist ili štetu?
Po meni je, kao što je moj drugar veliki Uroš rekao na početku, to je krajnje logično Španije. Čak smo mogli, da su nas pitali pre nego što je proglašena ta odluka kako će Španija reagovati, mi smo mogli da pogodimo. Naravno, Španija gleda u svoj interes.
Isto bi se poneo Izrael i Rumunija i Slovačka. Nije Španija jedina u tom da se igralo bilo gde tamo. Mislim, to su stvari koje su...
Svaka država vlasnica problematičnih ili trusnih pokrajina reaguje isto.
Da, ipak to ostavlja poprilično veliki problem, ali čini mi se da se oni dosta dobro snalaze u tome. Organizaciji UEFA, koja od trenutka kada primi zemlje koje su u bilo kom slučaju ili smislu problematične, mora mnogo toga da ima u vidu i da vodi računa, počev od toga da se te zemlje ne sastanu i onda tu nastaju problemi, a o tim problemima će se još govoriti i verovatno će uz sav trud UEFA do takvih susretanja doći, pa onda ćemo vidjeti kako će to dalje izgledati.
Pa Kosovo čak nije jedini primjer, što je najsmešnije. Vi imate primjer ovoj državi isto koja je nepriznata, koja se nalazi između Moldavije i Rusije, zove se Transnistrija. Glavni grad Transnistrije je Tiraspolj i u Tiraspolju postoji klub Šerif. Šerif iz je ovaj Šerif igra zvanične utakmice, igra je Partizan, čini mi se, protiv Šerifa. To je sad jedan fenomen, znači oni su potpuno odvojena pokrajina od Moldavije, to je Moldavsko Kosovo, i otprilike oni se tamo svi ponašaju kao da Sovjetski savez još postoji, kao da se nije ni raspao. To drži jedna toliko moćna, da tako kažem, skupina organizovanih ljudi između finansije i politike, da su oni suštinski finansijski jači od same Moldavije. I to je sad jedan paradoks. Tako da mogu sebi da obezbede učešće svog reprezentativnog kluba kao moldavskog, naravno u ovaj, najnormalnije u evropskim takmičenjima, a da suštinski oni i dalje imaju granicu sa Moldavijom. Znači, to niko ne obraća pažnju, a recimo to postoji ovde u sred Evrope kao jedinstven fenomen, samo što, eto, oni nisu priznati, Kosovo je priznato. Imate paradoks da imate naciju od 20 miliona ljudi, a to su Kurdi koji nemaju svoju državu, koji su raspoređeni između Turske, Iraka i Sirije, i tih 20 miliona ljudi ne može da dođe do svoje države. Palestina isto, jel da, Palestinci.
I ne samo do države, već i do fudbalske reprezentacije.
A ovde imate dve nacionalne države u sred Evrope. Mada je sada Kosovo napravilo isto jedan vrlo interesantan, ništa manje geopolitički i interesni gaf, može se reći, iako se svakako ne radi o gafu, a to je da su istakli da je pobednica Beovizije sa Kosova. Mm-hmm. I da su jako ponosni što devojka sa Kosova predstavlja Srbiju.
Da, gafova mnogo, da. A mi ćemo u nastavku emisije još o nekim gafovima.
I to je zvaničan, kako se to zove, Twitter, Eurovizija Kosovo objavio. To je interesantno. Znači, radi se o zvaničnom Twitter nalogu Eurovision Kosovo, koji je objavio da su ponosni da kosovka devojka predstavlja Srbiju. Da.
Dobro, ponosni smo i mi, naravno. U nastavku emisije još o mnogim gafovima vezanim za fudbal i nekim drugim pričama koje se stalno vrte oko fudbala.
Viviría como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba,
Gosti u studiju Radio Beograda 2 u emisiji Rečeno i prećutano. Danas gospodin Branko Rosić, gospodin Uroš Đurić. Govorimo o fenomenu fudbala, njegovom uticaju na mnoga dešavanja širom sveta. Mnogi ljubitelji sporta veruju da se sve velike političke promene i odluke prvo najave na stadionima i da ono što političke elite ne mogu ili ne smeju da kažu jedni drugima, mogu navijači, samim tim stadioni postaju najbolji i najmasovniji zaštitnici nacionalnih interesa, ali i sve što se dešava u vezi s fudbalom, kaže se da je danas veliki biznis, jer je u pitanju veliki novac. Gospodine Rosiću, čuli ste, često se kaže da je igra najskuplja, ne više najbolja, već najskuplja reprezentacija. Govori se često o pranju novca, o sticanju uticaja, najbogatiji, najmoćniji ljudi sveta kao svoj cilj odrede kupovinu velikog fudbalskog kluba. I o čemu danas govorimo, o fudbalu ili biznisu?
Pa o biznisu. Ja uvijek sad krenem, slažem se sa mojim drugarom Urošem Đurićem, ali zaista kad je napravljena Liga šampiona. Ja sad bojim da ne budem nostalgičan, jer uvijek se plašim, a jesam nostalgičan, ali onda moram to da prikrivam. Ali eto, nostalgičan sam i povodom fudbala. Ne ono, nekada su bili gore ovi s parama, a dole sirotinja, a danas gore sirotinja na tribini, a dole bogataši. Ali jedna stvar...
Ne, sirotinja više nije na tribinama, na zapadu.
Da, naravno.
Na zapadu je sada srednja klasa.
Srednja klasa.
Oni su u stvari te militantne navijače sklonili time što su podigli cenu karata, tako da oni više nemaju da...
Ja sam čak isfilozofirao u mom romanu Brexit da je isto ovaj sirotinja ostavljena bez fudbala. Prvo su ih zatvorili da ne mogu da se prazne, a onda su im ukinuli i da gledaju. I onda kao, eto, onda sad kad oni to pretvore ko je kupio klubove, onda ajde sad da ne odemo u to.
A vlasnici Manchester City su Arapi, Arsenal, Arapi, ovaj jevrijski oligarh,
američki
tajkuni, medijski, da, to je sve potpuno ludilo.
I medijski magnat koji je...
A da ne pričamo o tome da otprilike u svakom od tih timova igra po jedan do dva Engleze. Da. Mislim, sve su uglavnom Latinosi ili Afrikanci ili...
I upravo medijski magnat Rupert Murdoch je napravio tu finansijsku revoluciju, koji je uticao kako na izbore, tako je uticao i na engleski fudbal.
90.
Sa TV pravima, tad je eksplodiralo, a to je naravno govorimo novac, tad je eksplodirala kad je Sky otkupio njegov.
Ali prvi korak je napravljen prvo u raspadu kako se kaže, istoka. Znači, njima je jako pogodovalo da se uruše i konačno i Sovjetski savez i Jugoslavija. I odmah u proleće 1992. godine je proglašen jedan zakon koji je vrlo interesantan, koji je zapravo bio pokretač svih tih finansijskih akcija koje su danas dostigli vrhunac. A to je čuveni Bosmanov zakon.
Tako.
Naime, Bosman je jedan potpuno nebitan fudbaler koji je tužio ili svoju asocijaciju ili UEFA, ja čak mislim, pokrenuo je tužbu sudsku, pošto se uglavnom, to je interesantno, smatralo nepriličnim da vi rešavate van organizacije bilo koji problem. Međutim, on je bio prvi koji je tužio zvaničnom sudu, možda čak Europskom sudu za ljudska prava, da on kao građanin Europske unije mora da ima pravo da igra kao domaći igrač bilo gde i da svoje radno pravo ostvaruje bez ograničenja. Tog trenutka kada je sudski doneta odluka koju UEFA nije mogla da poništi, oni su u stvari otvorili Pandorinu kutiju.
Tako je, mi smo do tada,
jel, do tada ste vi imali ograničenja do 3 stranca najviše. I
kao
to,
Milan.
Pa da, i to nije, da kažem, to nije u početku toliko zloupotrebljeno. I ako pogledate fudbal 90-ih, još uvek su to bili većinski domaći igrači.
Pa kao Milan, to je najveći tad 90-ih, imamo samo 3 Holandžina.
I to je u stvari krenulo tek posle 2000. godine, kada su uletele u stvari strukture s polja, koje su, jel, vi ste ranije imali 90-ih, je bio, ja mislim, čak i jedan Amerikanac našeg porekla, Milan Mandarić, koji je kupio da li Southampton ili nema, da sad tačno se setim. Znači, bilo je tu raznih ljudi, ali kad su počeli da dolaze ljudi sa strane, oni su shvatili da zapravo u tom Bosmanovom pravilu vi možete Engleze, koji su vrlo zatvoreni, da dovedete dotle da je u jednom trenutku Chelsea izašao sa 11-oricom bez jednog engleskog igrača. Mislim da se to ušlo u istoriju.
Ali kada govorimo o reprezentacijama i kada govorimo o tome da jedna reprezentacija predstavlja jednu državu, jedan narod, na primer svetskom prvenstvu u fudbalu, onda govorimo o tim pojačanim osjećanjima nacionalne pripadnosti. Onda
zato što klubovi više nisu ta
slika. Klubovi su korporacije. Svi odnosi koji postoje u svetu. Da.
To je problem. Vi više ne možete gledati domaće igrače kao nekad. Ta europska takmičenja su bila uzbudljiva zato što se italijanski klubovi, italijanski igrači takmiče sa, i imali su do 2 stranca u početku, pa onda je uveden još jedan, tri.
Na kraju svi.
I sada kada imate, sad u stvari imate vladavinu jednog trusta klubova, može se reći, koji pokušava zapravo čak da napravi ligu najmoćnijih klubova, zato što je kup šampiona nekada bio regulisan kao eliminaciono takmičenje, znači baš kao kup, znači svaka runda je izbacivanje jednog od 2 kluba i to može da, to je velika šansa za klub koji lošije stoji finansijski, da u 2 utakmice da sve od sebe izbaci jači klub. Da bi oni sprečili to, da bi ostavili novac u igri, oni su to pretvorili u Ligu šampiona. I to sad Liga šampiona je vrlo širok pojam šta je šampion. Zato što tu imate klubove koji nikad nisu bili šampioni, pa su u međuvremenu postajali, gde su pre svega radi o ligama finansijski najmoćnijih država u Evropi koji daju većinu, a ostali igraju kvalifikacije. Znači, već je tu jedna vrsta diskriminacije koju su svi prihvatili napravljena. Zatim oni kupuju najtalentovanije igrače jer im se to isplati, čak i da oni kod njih propadnu, jer je bolje da sede kod njih na klupi nego da igraju za nekog drugog ili za neki klub tako, jel, da kao što je naš koji je, bi mogao da pobedi kao zvezda Liverpool prošle jeseni, i ta zvezdina pobeda nad Liverpoolom je tako odjeknula u svetu da je čak New York Times posvetio čitav članak tome šta je fudbal zapravo sve izgubio time. I to je interesantno, znači to nije nostalgija ovo čemu pričamo Roseć i ja, ako čak New York Times piše o tome koliko je ta pobeda bila u stvari onaj fudbal koji mi pamtimo, koji je ono što se kaže više od igre.
To je više od igre. O tome počeo da govori.
Zato što ceo tim Crvene zvezde je vredi ukupno kao pola ugovora njihovog najboljeg odbrambenog igrača koji nije uspeo da spreči ta dva gola ovog Vander, da, kako se zove, ovaj
Vik, da, ovaj, da.
Da, ne mogu da se
sjetim. To nije čista nostalgija, nostalgija prema našoj mladosti, jer ćemo pa pričamo kako su je. To je nostalgija prema, to sad mi govorimo incidentima, a tad je, ja ću da upotrebim reč bajka. Vi ste prisustvovali pravim bajkama. Recimo, u dve godine Steja, UA i Crvena zvezda. Danas je to nemoguće da, da klubovi
sa istoka,
sa istoka bilo naprave bilo kakav uspeh.
A zato i govore o najskupljim klubovima.
Naravno. Da, to su bile bajke. Jedna bajka je bila iz Engleske, najveća, koja je filmska bajka, Nottingham Forest, koji iz druge lige ulazi u prvu, pa osvaja prvu ligu, pa sledeće godine osvaja prvenstvo Evrope, pa opet, to je bilo...
Oni su jedini tim na svetu koji ima dva osvojene dva kupa šampiona, a samo jedan domaći šampion.
To je nezabeleženo. To su bili kao pravi...
Znači, oni su samo jednom bili šampioni Engleske, a dva puta šampioni Evrope, zato što je tada imao šampion Evrope ekskluzivno pravo da se i sledeće godine takmiče, da, bez obzira na to koje mesto zauzima u prvenstvu.
Da. Da, ja sam rekla da je fudbal, da, fudbal je povod, ali nekako smo možda previše ušli u, suštinski neke stvari koje se tiču baš zaista
fudbala. Ali to je geopolitika, ali to su geopolitika i biznis.
To je način, to je način na koji se zapravo pokazuje da je neka vrsta društvenog ugovora promenjena. Znači, fudbal jednostavno više nije tako pravedan kao što je bio ranije. Znači, tu se zaista radi o pitanju pravednosti. Vi toliko očigledno sada nemate šanse da ste srećni što uopšte igrate, što ste uključeni. Znači, to je kao da ste tamo u dvorištu, imate one najjače tipove u školskom dvorištu koji drže otprilike celu situaciju i onda ste vi srećni kad vas prihvate da malo popričate sa njima. To je na tom nivou. To je jedna vrsta sileđistva.
Ako nije, ako smo konstatovali da nije pravedan, ono što je takođe činjenica da je bez obzira na to i dalje najpopularniji, da i dalje izaziva najviše pažnje, da je čak možda paradoksalno još popularniji nego nekada.
Interesantan je njegov rast u Americi. Da. To je sada nešto, u Americi se nikad nije primio kako treba. Međutim, posljednjih 5 godina može se reći da dolazi do neverovatnog uspona fudbala u Americi.
Pogotovo ženskog.
Ne, ne, ženski je uvek bio moćan, ali baš pričamo o muškom fudbalu. Ja u posljednje vreme gledam njihovu ligu, stadioni su krcati.
Da.
I to je interesantno, dominiraju Latinosi, dominiraju očigledno Belci evropskog porekla, pošto je Amerika umeđu vremenu postala zaista pravi melting pot. Mislim da je neverovatna količina useljenika bila u poslednjih 20 godina, pogotovo iz istočne Evrope, i oni nisu skloni bezbolu, nisu skloni ragbiju, da, i odjednom je fudbal, oni su shvatili da je fudbal to što im nedostaje. Da.
Ali kroz fudbal se širi i moć, je li tako? Naravno, moć, utica, i u tome je pozadina i možda glavni razlozi ne samo velikog novca, nego i velike popularnosti.
Ma naravno, pa vi ste imali vlasnike klubova, Milan, Berlusconi.
Bio Elton John, vlasnik Watforda još 70-ih, kad su bili mladi.
Tako da, Jesus Hill, Atletico Madrid, gospodar Madrida, građevina i svega.
Gospodar Marbelje.
Marbelje, tako da, je. Tako da
njemu se Arkan divio.
Tako da su ta moć je morala biti oslika. Fudbal je, kažem, on je uvek oslikavao najbrže i najbolje stanje stvari, kao i ruske oligarke, pa svi najviše znaju ovoga Romana Abramovića kao vlasnika Chelsea, a on je kad su ovi El Zaid šejci kupili Manchester City, rekli su da je Roman Abramović prema njima siromah, ali jednostavno on je bio ta slika bahatosti, kupuje mese za svoju verenicu.
Da, što je bio veoma mlad, još
bio mlad, onda pogotovo Rusi su dolazili da kišobranom neko u bodu tamo u onom doba hladnog rata, sad je on ubo u pravu metu.
Ne, ali pritom je interesantno, znaš zbog čega još, većina Jevreja u Engleskoj nisu veleindustrijalci, nego uglavnom sirotinja. To mnogi ljudi isto ne znaju. Živjeli su na East Endu, recimo Mark Bolan iz T-Rexa je Jevrej, njegov ime je Mark Feld. I sad odjednom pojava
ruskog
jevrejina veleindustrijalca je tamo bio šok, jel da, ovaj, i za sistem. Tako da tu postoje razne, kada tako kažem, nijanse gde se fudbal...
A i koji poka... klub kupuje u moćnom delu.
A pritom bogataši, znate, oni se, tamo su bogataški sportovi, polo,
kriket.
I kriket, i sad odjednom vi kupujete, ovaj, on je zaista napravio revoluciju, on je prvi bogataš tog tipa
koji je kupio klub.
Da, ali da, se futbolski. Također do dana današnjeg prepoznaju i politički i verski uticaj kada su u pitanju futbolski klubovi, pa je zaista atrakcija kada gledate i mi koji nismo poznavaoci futbala, znamo šta znači kada igraju
Real i Barcelona
ili
da,
kada
da,
igraju
da, to je više od
da,
igre, da,
ili kada igraju u engleskoj klubovi, a zna se da je jedan
da, katolički
drugi protestantski i to su naravno dokazi da je u futbalu možda od uvek bilo, a sada sve više najmanje igre, a više svih drugih uticaja i naravno novca.
Socijalna kategorija, zato što je on nosio sa sobom još od 19. veka emancipaciju. Treba otvoreno reći, fudbal je nastao u Sheffieldu.
Da.
U suštini, prva dva kluba su sa severa Engleske, iz rudarskog kraja, i sever Engleske je dominirao prvih 30 godina. Na jugu su klubovi počeli da se osnivaju tek krajem 19. veka, znači skoro 30 godina kasnije.
I sada je ta naduž, da, najveća kluba.
Ovaj, sever Engleske, industrijski sever, znači Manchester, Liverpool, Newcastle, Sheffield Wednesday i Sheffield United su prva dva kluba u istoriji, oni su osnovani od 60. godina 19. veka. Znači, trebalo je dosta vremena da, ovaj, jer to su, to je prava radnička klasa. U Londonu je živjela radnička klasa koja se bavila servisima i uslugama.
Da, da.
A ovo je radnička klasa koja je klasična industrijska radnička klasa, tako da ovaj, je to kašnjenje otprilike 30 godina.
Pa vidite u klubskim bojama da, crvene Liverpool i Manchester, a upravo
crveno,
su to
bele, crvene,
klubovi
crveno,
nekih dođoša, mislim, i klubova sa ruba gradova, jer da, kao imali smo City, Plav,
pa i McCartney i Lennon su Irci, ja
Irci,
mislim,
a svi Irci pa da, su došli u doba velike gladi, pa da, u Liverpool,
Lennon
i navijaju za
Irac Liverpool. Lennon je Irac, a McCartney Škot.
Tako da je fudbal uvek bio slika svega.
I ništa u fudbalu nije slučajno.
Ništa.
Zviždači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolov Ivanović Undected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista: Vladimir Milošević, klavir; dirigent Zhang Guoyong. Program: Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Rečani prećutno Radio Beograda 2, govorimo o fudbalu, o onome što prati fudbal, i u ovim, da kažem, već posljednjim trenucima naše emisije predlažem da pređemo na naše domaće stadione. Veruje se da velike političke promjene i odluke se i dalje najpre i najmasovnije vide na samim stadionima. Podsjetit ćemo se da je pre par godina na utakmici između Srbije i Albanije atrakcija bio dron koji smo videli, ali poruke koje se čuju na domaćim stadionima su uvek zaista najglasnije i najmasovnije, i one nekako održavaju pravu atmosferu svega što se dešava u društvu, tako da i dalje možda najmasovnije i najjače na našim stadionima čujemo poruku Kosovo je Srbija, možda više nego na nekim drugim mestima.
Pa, stadion, kažem, je najglasnije i negde najvidljivije mesto. Moram kažem da, ne znam za mog druga, ali mislim da i on, ja imam sad puno izostanaka sa domaćih stadiona.
Da, nažalost.
Nažalost, ja sam retko na domaćih stadiona.
Možda odem dva, tri puta godišnje.
Da, išao sam sad na ove zvezdine utakmice, ja sam navijač OFK Beograda, a čak sad da me priterate da se setim ko je golman OFK Beograda, ne bi da sedim ovde do ujutru, mogao da vam to kažem. Čak ne znam ni ko je rezervni golman. Mislim, nismo diletanti, jednostavno domaći fudbal mi je upravo zbog toga što su tribine postale važnije od terena prestao da bude zanimljiv.
Samo to, nego i veliki je protok igrača.
Veliki protok, igrači dolaze godinu dana, odlaze.
Prodaju talente odmah, vi ne možete da pohvatate više koji je prvi tim. Znate, uspeh Zvezde je upravo u stabilizaciji tima. I konačno imate trenera koji je tu dve godine, imate igrače koje ste uspeli da zapamtite, su tu po tri sezone, jer je to jednom bilo, vi više niste mogli pohvatati, to je bio kao sporedna stanica.
Ali da li verujete, vi ste imali jedan omladinski pokret koji je preokrenuo Srbiju, imali ste zastavu na Zvezdinoj utakmici. Znači, ona je nagovestila šta će se desiti za dva meseca. Nagovestila je pad Milošević, nagovestila je mnoge stvari. Fudbal je bila ta predigra, fudbal je bio predigra onog što će se desiti u društvu. To je bilo i 80-ih, zato što je valjda fudbal odjednom je ne samo ovi navijači na onim popularno kopovima, nego jednostavno nekako se osjećao čovjek slobodan da bi mogao nešto reći, a da neće snositi konsekvence ni u onom periodu. Pa tako da se tu i mogu čuti što šta.
Da, zato što je masa tako.
Masa takva i ne možete kazniti ceo stadion.
Da, može da zaštiti poruke. Ali sam htjela da vas pitam, da li verujete danas, možemo krenemo i od ovih poruka koje se sada čuju, da li verujete da su to spontane poruke koje kreću iz mase ili,
teško
ili je, postoji ona priča da je uglavnom naravno, to dirigovano?
Uglavnom
i da
je dirigovano, više mi gubimo spontan, kažete kako je fudbal postao dirigovan, što
je iritantno sada. Vidite, zašto je uzbudljivo gledati recimo engleski fudbal? Zato što vi kada gledate engleski fudbal, upravo vidite reakciju na događaj na terenu.
Da.
Oni pevaju, ali ono pa, trenutka kada kreće nešto na terenu, pesma prestaje i kreće huk.
Tako je. To je ono, to je pravo navijenje.
A kod nas je kao u Teheranu. Vi čujete, vi dođete na stadion i čujete jednim te istim tonom, čujete da. Megafon kako da. Neko diriguje i kako recimo ceo sever peva, tako je sa mojim klubom bar, i mene to iskreno iritira. Ja ne volim da dolazim i da slušam, volim da čujem publiku koja reaguje na igru, a ne publiku koja je sve vreme preko megafona instruirana šta treba da peva. A još bizarnije je bilo na poslednjem derbiju pre dva dana gledati kako tri frakcije grobara potpuno odvojeno na jugu se nalaze na tri različite lokacije. Da. Jedna frakcija je bila u onom boksu koji je obično za strance.
Da.
Druga frakcija je bila na centralnom jugu, a treća je bila isto na odvojenom boksu prema zapadu. Znači, to je neverovatno da vi vidite tri frakcije istog kluba potpuno odvojene žicom da se oni ne bi poklali među sobom. No. To je nešto što još nije viđeno nikada.
Kod nas mnogo toga nije.
Prerasli su to, pa imali ste postrojavanja od strane navijača, fudbalera posle poraza. To mislim, to je smešno da se desi
da,
negde
silaženje
sa tribine, vođe da on nešto čamaranje fudbalera i skini traku. Pazite, ima klubska politika sa tribine.
Ali najbolji
su ovi
grobari iz Splita su bili čudovi.
Kraj emisije, recite mi, molim vas, bukvalno samo u jednoj rečenici, da li prepoznajete poruke, opšte društvene poruke, političke poruke koje u ovom trenutku dolaze sa tribina?
Konfuzija.
Eto isto.
Konfuzija. Nadam se da mi nismo bili konfuzni, da su naši slušalci mogli dosta toga da čuju i nauče, i ako verujemo da prate fudbal, verujemo takođe da mnogo toga nisu znali. Hvala vam što ste bili gosti današnje emisije. Podsjetiću naše slušalce, sa nama su bili gospodin Branko Rosić, zamjenik glavnog urednika Nedeljnika, gospodin Uroš Đurić, vizualni umetnik, moje ime je Dušanka Petrović.
cosa son monoteísta. Pensar que esiste una solo uso es un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como facer a perfeita revolução é um debate sem limite. Como facê-lo perfeito é muito definitivo. Uma janela tapiada na habitação é altamente agradável. Conhecer valente que tenha valor defeito.